Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară la Radio Gold FM. Alături de mine, dr. Cristine Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Sub semnul pandemiei, iată că intrăm în ultimul trimestru al acestui an, trimestru care se anunță a fi sub semnul inflației. Revenim la inflație pentru că aceasta reprezintă una dintre cele mai importante statistici economice, pentru că ne arată cum evoluează prețurile de consum și totodată puterea de cumpărare a românilor. Aceasta se calculează în funcție de bunurile și serviciile din coșul de consum, care conține cele mai reprezentative elemente. Mai trebuie spus că rata inflației este în sarcina, în apanajul Băncii Naționale ca obiectiv principal de politică monetară. Țintirea directă a inflației prin intermediul ratei dobânzii de politică monetară a rezervelor minime obligatorii ale băncilor și al canalului monetar. Pandemia de coronavirus, în care ne aflăm și în prezent, a forțat guvernele să introducă măsuri de limitare a mișcării la început prin închiderea unor spații comerciale, ceea ce a dus oarecum la limitarea consumului populației, care nu a putut fi suplinit în totalitate de vânzările online. De asemenea, trebuie reținut că guvernele au introdus sume mari în economie pentru a stimula revenirea și creșterea economică la ieșirea din lockdown. Fiind mai mulți bani pe piață, evident că acest lucru era așteptat să genereze inflație. Mai precis, acești bani aruncați în piață au dus la creșteri de prețuri. De asemenea, un alt aspect de care trebuie să ținem cont când vorbim despre inflație este că, odată ridicate restricțiile, consumul populației a crescut, iar oferta de produse existente pe piață nu a fost suficient de mare ca să satisfacă cererea. Fapt care a dus, de asemenea, la creșteri de prețuri. La începutul anului 2021, inflația era undeva în jur de 3%, iar în august aceasta deja a ajuns la 5%, iar perspectivele de creștere, atât ale consumului cât și ale inflației, se păstrează în continuă creștere.
Da, vis-a-vis de ceea ce ai spus, putem considera inflația practic ca un demon economic, pentru că afectează puterea de cumpărare a populației. De altfel, chiar istoria începutului de capitalism în România a fost presărată cu episoade dramatice pentru consumatorul român, care a resimțit o inflație de peste 200% în anii 92 și 93, iar în 97 o revenire din nou de peste 150%. Ca să ne facem o idee despre ce înseamnă aceste cifre, o sticlă de ulei, al cărei preț era de 120 de lei în anul 1992, a ajuns la peste 360 de lei în anul 1993. De asemenea, ce ar mai fi de precizat este că la începutul anilor 90, statul român acorda, iată, subvenții pentru alimentele de bază, lucru care nu se mai întâmplă vis-a-vis de criza actuală. Iar ceea ce ai spus tu, Florian, mai devreme, cele trei argumente pentru cauzele normale, practic, ale creșterilor de prețuri din ultima perioadă, li se mai adaugă un aspect foarte important, creșterea prețurilor la energie, știm cu toții, la electricitate, gaze naturale și combustibili, unde, practic, avem o altă discuție. Decizia de reliberalizare a pieței a fost în concordanță cu funcționarea unei piețe normale, însă modul în care s-a făcut această revenire la prețurile de piață a fost total neprofesionistă și nu a pregătit populația pentru ceea ce urmează să vină.
Într-adevăr, creșterile de prețuri la petrol, electricitate sau gaze naturale sunt factori determinanți care influențează puternic inflația, pentru că aceste creșteri antrenează scumpiri în lanț, de la transporturi până la panificație și alte bunuri și servicii care sunt dependente de energie. La finalul anului 2019 știam că ne așteaptă două reliberalizări ale prețurilor la energie. Prima începând cu 31 decembrie 2019, iar a doua începând cu 1 iulie 2020 la gaze naturale. Aceste măsuri erau de fapt revenirea la situația de piață concurențială care a fost oprită de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 114 din 2018, o reglementare care a avut un puternic caracter protecționist pe alocuri contrar pieței libere.
Iar efectele reliberalizării au început să apară odată cu modificările contractuale și cu scumpirile efectuate de către principalii furnizori de gaze naturale și electricitate. Spre exemplu, în luna august 2021, costul energiei electrice a fost cu aproximativ 25% mai mare față de cel înregistrat în cursul lunii august 2020. Cel al gazelor a înregistrat o creștere de aproximativ 21%, iar combustibilii au adăugat și aceștia 14% în aceeași perioadă. Evident, aceste creșteri de prețuri la energie au cântărit greu în inflație, principalul indicator al crizei, și mai ales în creșterile de prețuri la produsele sau serviciile care depind de energie.
Acesta este motivul de bază pentru care este așteptat o creștere a inflației până la 6% în finalul anului 2021 și începutul anului 2022, tocmai ca urmare a creșterii acestor prețuri la electricitate și gaze naturale pe timpul iernii. Evident, acestea vor antrena și alte creșteri de prețuri ale tuturor produselor care sunt dependente de energie. Trebuie văzut ce va face Banca Națională a României în aceste condiții.
Cel mai probabil va scumpi banii, adică va mări rata dobânzii de politică monetară pentru a ține, practic, inflația sub control.
Cu siguranță. Cu siguranță acesta va fi efectul.
Și lucrurile nu se opresc aici. Iată că niciun dezastru nu vine singur. Roborul la 3 luni a explodat și a atins maximul ultimelor 12 luni. Roborul, care este un indicator folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai a anului 2019, și-a accelerat tendința de creștere, fiind cotat joia trecută la 2,10% față de 2,07% miercurea trecută și peste nivelul de la începutul anului, când acesta era de 2,01%. De altfel, valoarea de joia trecută a robor la 3 luni este cea mai mare din ultimul an, un nivel similar fiind înregistrat în octombrie anului 2020, potrivit datelor agregate de la BNR. Iată că dobânda interbancară robor la 3 luni a oscilat în lunile de vară, preponderent în jurul nivelului de 1,5%, iar în ultimele zile din august și în septembrie, în special în ultima săptămână din septembrie, a intrat pe o pantă ascendentă. Astfel, începând cu luna septembrie a acestui an, când robor la 3 luni a fost cotat la 1,65%, indicele a continuat să crească zilnic, astfel că majorarea înregistrată în perioada 24 septembrie-7 octombrie a fost de peste 27%.
De cealaltă parte, și datele Eurostat ne prezintă România ca fiind printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mare deficit de cont curent în cel de-al doilea trimestru al anului 2021. Alături de România, cel mai mare deficit de cont curent a fost înregistrat în Franța, 6 miliarde de euro, Grecia, 4,7 miliarde de euro și pe locul 3, România, 4,6 miliarde de euro. Conform acestor date, în perioada aprilie-iunie 2021, un număr de 14 state membre ale Uniunii Europene au înregistrat un excedent de cont curent pe primele locuri fiind Germania cu 56,7 miliarde de euro, țările de jos, Olanda, cum o cunoaștem, 23,6 miliarde de euro și Italia, 16,3 miliarde de euro. În timp ce restul de 13 state membre, printre care și România, au înregistrat deficit de cont curent. Pe ansamblu, Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de 108,8 miliarde de euro în trimestrul al doilea acestui an, ceea ce reprezintă 3,1% din PIB-ul Uniunii Europene, în scădere față de un surplus de 122,9 miliarde de euro în primul trimestru al acestui an, dar în creștere față de un surplus de 80 de miliarde de euro, 2,6% din PIB, în trimestrul al doilea al anului trecut.
Dar să vedem în acest context delicat în care ne aflăm, pe ce au mai cheltuit românii banii în ultima perioadă. Institutul Național de Statistică a transmis un raport marțea trecută în care se arată că veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul 2 al anului 2021 5.573 de lei pe gospodărie și 2.196 de lei pe persoană, iar cheltuielile totale ale populației s-au ridicat în medie la 4.709 lei lunar pe gospodărie, respectiv 84,5% din nivelul veniturilor totale. Veniturile bănești au fost în medie de 5.230 de lei lunar pe gospodărie, iar veniturile în natură de 343 de lei lunar pe gospodărie. Conform Institutului Național de Statistică, salariile și celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri, aproximativ 70% din veniturile totale ale gospodăriilor.
Și abia au acoperit cheltuielile, după cum arată datele primite de la Institutul Național de Statistică. De asemenea, tot INSS arată că principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile, plățile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, cum sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor și celelalte impozite pe care le știm foarte bine, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția din gospodărie, adică hrana animalelor, păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat și altele.
Vis-a-vis de acoperire, că tot aduceai vorba, Florian, iată, exact cum am spus în emisiunile anterioare, motorul care ne-ar putea salva, practic unicul din această criză, investițiile destinate pentru, nu știu, cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipamente necesare producției, chiar și a gospodăriei, dar și a business-urilor, cumpărarea de acțiuni, investiții financiare și așa mai departe, dețin în lumina acestei acoperiri foarte mică o pondere nesemnificativă în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației de doar 0,5%, iar acest lucru nu poate antrena pe mai departe supraviețuirea noastră și dezvoltarea, pentru că asta este cel mai important. Degeaba ne putem acoperi doar cheltuielile operaționale și nu putem aloca fonduri și pentru investiții, motorul dezvoltării viitoare.
De fapt, conform INS, cei mai mulți bani, 34,9%, au mers direct în consum, în consumul gospodăriilor.
Exact, dacă ne ducem viața de pe o zi pe alta, clar nu putem spera la o zi mai bună.
În acest context, oamenii de afaceri sunt bulversați de ceea ce se întâmplă, chiar mai bulversați decât atunci când s-a dat peste noapte infama ordonanță numărul 114. Și acest lucru este foarte puțin cunoscut. Oamenii sunt bulversați, oamenii de afaceri sunt bulversați pentru că sunt stresați din cauza pandemiei. În acest moment mai stresați decât în primăvară sau acum un an, pentru că toți și-au pus speranța în vaccinare, în promisiunile legate de vaccinare, că peste 10 milioane de români vor fi imunizați. Iată că în fața acestui boost al pandemiei, doar puțin peste jumătate din acest număr a fost realizat. Nimeni nu și-a dat seama că lucrurile se agravează și au spus fabricilor să meargă în piața liberă pentru că prețul se va regla printr-o competiție sănătoasă.
Iar acum, în plină criză, se ia decizia protejării consumatorului vulnerabil, deși la un calcul simplu se demonstrează că cea mai bună opțiune era plafonarea. Asta pentru că chiar dacă consumatorul vulnerabil va fi protejat de creșterea prețului la utilități, nu va fi protejat de această inflație uriașă de care spuneam, care va veni prin creșterea prețului la produsele și serviciile scumpite de producătorii care plătesc de 3 ori mai mult la energie electrică și de 6 ori mai mult la gaz.
Și cum asta nu era suficient, se adaugă o altă glumă reușită, creșterea salariului minim cu 11%, care nu acoperă nici măcar inflația acumulată între anii 2019-2021, despre care se așteaptă să crească bine peste 10%.
Rezultatul? Banii la gri. Și am să vă dau un exemplu în acest sens. De exemplu, dacă o persoană care avea un salariu net de 2800 de lei merge și se angajează în altă parte cu 3500 de lei, spre exemplu, poate afla că de fapt este angajat pe salariu minim și restul de la 1400 de lei la 3500, adică 2100 de lei, îi va lua cash, fără ca angajatorul să plătească vreo taxă pentru aceștia. Așadar, cu toate aceste costuri incluse, angajatorul onest plătește pentru un venit net de 2800 de lei al angajatului încă 2000 de lei taxe. Iar angajatorul la gri plătește pentru un venit net al angajatului de 3500 de lei doar 1000 de lei taxe, când ar fi trebuit să plătească 2600 de lei. Deci, practic, un câștig la gri de 1600 de lei.
În această situație se află foarte mulți directori de fabrici, de unități productive din România, din diverse domenii, care cu toții spun același lucru. Guvernanții nu îi întreabă niciodată nimic. Au mii de angajați și află deciziile abia după ce acestea sunt luate.
Și apoi vin în lumină aceste practici de bani la gri, practic, care nu ne avantajează nici pe noi, dar nici pe stat, nici economia românească.
Așa cum vorbeam în emisiunea anterioară, oamenii trebuie să se raporteze la bugetele pe care le au. Domeniul privat se raportează la bugetul salarial pe care îl au. Nu pot să își permită creșteri din pix pentru că banii nu au de unde să vină.
Exact, iar exemplul dat de mine este unul cu o sumă minimă, dar să ne gândim ce înseamnă acești bani la gri pentru posturile de top management, unde salariile sunt foarte mari și de asemenea și acești bani la gri.
Ca să nu mai vorbim de salariile foarte mari care se dau, care au ajuns să se dea în administrația publică, care a devenit o țintă.
Exact, dar întotdeauna peisajul este și alb și negru, dar și gri.
Mai mult gri, ca să fim cinstiți până la capăt. Dar iată că bomba săptămânii trecute vine dinspre Europa, acolo unde cutremurul se simte din temelii, pentru că șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face obiectul unei anchete a ombudsmanului european. Totul a plecat de la contractul uriaș încheiat între Comisia Europeană și gigantul american Pfizer pentru livrarea de doze de vaccin anti-COVID.
un contract pentru 1,8 miliarde de doze de vaccin.
Se pare că doamna von der Leyen ar fi negociat direct uriașul contract cu CEO-ul Pfizer și nu dorește să pună la dispoziția presei conținutul negocierilor, pe motiv că acestea ar fi fost șterse. De fapt, doamna von der Leyen a mai fost protagonista unui scandal similar în Germania, când în calitate de ministru al apărării a șters informațiile de pe un telefon de pe care a negociat anumite contracte. Cert este că în urma semnării acestui contract, Uniunea Europeană a devenit cel mai mare client din lume al companiei farmaceutice americane, conform celor scrise de jurnaliștii de la New York Times în luna aprilie. Tot jurnaliștii de la New York Times au adresat o cerere Comisiei Europene pe baza legislației europene privind accesul la informațiile de interes public să îi se pună la dispoziție acele comunicări între Ursula von der Leyen și CEO-ul Pfizer, cerere la care Comisia a răspuns că nu deține respectivele comunicări deoarece au fost șterse. Se vede că dacă deții puterea, poți să faci orice, chiar să ștergi documente, să ștergi comunicări legate de contracte foarte importante, de valori uriașe, care până la urmă ne privesc pe toți, pentru că acestea, într-un fel sau în altul, mai devreme sau mai târziu, ajung în sarcina noastră, a cetățenilor Uniunii Europene.
Așa arată puterea la nivel european. Dar nici cea la nivel național nu se lasă mai prejos.
Intrăm abrupt în subiectul cronicii auditoare. Cea mai importantă verigă din domeniul agriculturii, respectiv Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, pe scurt APIA, este un pilon foarte râvnit de cei aflați la putere, dar mai ales de cei aflați în căutarea cașcavalului. Aceasta funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Un fel de must-have, dar nu al genții unei doamne, cum vă așteptați, ci al portofoliului de partid, care vrea să dețină puterea prin toate brațele acesteia, adică instituțiile statului. Ce face APIA? Derulează fonduri europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. Aceste subvenții se acordă sub formă de plăți directe la hectar, gestionate de Sistemul Integrat de Administrare și Control și în cadrul măsurilor de piață pentru implementarea mecanismelor comerciale conform politicii agricole comune. Astfel, APIA administrează sistemul de certificate de export-import și garanții pentru importul și exportul produselor agricole, dar și elaborează și implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenție pentru produsele agricole.
Mai pe românește, APIA, care are un aparat central format din 42 de centre județene și 266 de centre locale, este, ca să spunem așa, boierul care împarte banii țăranilor. O exprimare mai plastică, dar pe înțelesul tuturor.
Vis-a-vis de banii pe care îi împarte APIA, dacă ne uităm pe site-ul acestei instituții, în raportul anual de activitate prezentat pentru anul 2020, vorbim de milioane de lei. Și aici mă refer inclusiv la suma salariilor înregistrate de această instituție, care sunt în anul 2020 în cuantum de 550 de milioane de lei, sume în care sunt incluse și plățile integrale a drepturilor salariale pentru cei 4.652 de angajați ai instituției, care la un calcul simplu pentru 12 luni practic ar însemna un salariu mediu lunar de aproximativ 9.800 de lei.
Iată de ce am spus că cei care lucrează în posturile din administrația publică sunt cele mai râvnite, au devenit o țintă. Este adevărat că nu mă așteptam la astfel de sumă, având în vedere că știm cu toții ce nevoiași sunt țăranii români care muncesc din greu și își cultivă pământul. Dar iată că cei care împar bani în acest domeniu au cu siguranță salarii mult mai mari decât veniturile pe care le realizează aceștia.
Da, și dacă facem o comparație versus anul precedent, 2019, observăm chiar o creștere a cheltuielii cu salariile în anul 2020 de aproximativ 6 milioane de lei.
Deci, pe lângă faptul că salariile sunt foarte bune, acestea cresc de la an la an, ceea ce întărește ceea ce am spus anterior, că este o mare realizare să obții un post la stat. Vorbim aici de o sumă medie a unui angajat din această instituție, acesta fiind doar un calcul estimativ matematic, dar știm cu toții că cei aflați la conducerea ministerelor, cei aflați la conducerea acestei agenții pentru plăți în agricultură, au cu siguranță salarii mult mai mari. Managementul APIA cu siguranță are salarii pe care, dacă le aflăm sau în momentul în care le aflăm, ne uimesc pe toți.
Exact. În acest sens există și o situație la nivel salarial per funcție la data de 30.09.2021 pe site-ul APIA. Și vis-a-vis de ce ai spus, iată că salariile celor aflați la conducere, cel puțin la nivelul executiv 2, ajung în jurul sumei de 15.000 de lei, o sumă destul de bună comparativ cu salariile din privat pentru aceleași funcții.
Cu specificația că salariile din privat vin în urma activității companiei respective. Salariile de la stat vin de la bugetul de stat. În aceste condiții chiar sunt foarte curios să vedem cine conduce APIA.
Da, iată că la nivelul directoratului general al APIA se află domnul Adrian Pintea, care nu are un background profesional atât de impresionant precum ne-am fi așteptat pentru a ocupa această poziție. Este doar un fost inginer la o fermă mică, care devine profesor suplinitor, apoi din nou inginer, după care devine directorul pentru un an al unei firme. De asemenea, cred că știm cu toții că la conducerea unor astfel de instituții cheie nu ajung neapărat cei mai bine pregătiți, cum ar trebui, ci ajung cei aleși.
Omului a fost suficient un an să stea la conducerea unei firme, să vadă cât de greu este în privat, și atunci s-a mutat mai bine la stat, unde banii vin sănătos, lunar, fără întârzieri, numai bine, cu taxe, impozite plătite, totul la zi.
Fiind ales, evident, de cei care dețin puterea, desigur.
Celebrele sinecuri de partid, așa cum sunt cunoscute. Pentru cei care doresc să cunoască în detaliu background-ul celor aflați la conducerea APIA și să verifice ceea ce afirmăm noi în această emisiune, pot să intre pe site-ul www.esfin.ro, site-ul săptămânii financiare, unde găsiți articolul pe larg.
Da, domnul Pintea a fost directorul unei societăți pentru un an cu 92 de angajați, firma care la sfârșitul directoratului său avea 75 de angajați și un profit de 10 ori mai mic decât în anul anterior, precum se poate vedea și pe site-ul listefirme.ro. Iar acest lucru cred că spune multe despre stilul domniei sale de leadership.
Tot din categoria lucrurilor bizare este că domnia sa și-a făcut doctoratul la Cluj-Napoca în timp ce era director executiv la APIA Vâlcea. Cam mare distanța între cele două localități, dacă mă întreb pe mine. De asemenea, este bizar și faptul că domnia sa a fost tot timpul liberal și nu a fost schimbat din funcție nici de guvernele PSD. Așa cum, în mod normal, se întâmplă în practica românească. Acest lucru ne arată că atunci când ai puterea, aceasta poate să prevaleze practica, așa cum s-a întâmplat în acest caz.
Da, și tot din categoria putere, avem și scandalul din luna februarie a acestui an, izbucnit între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Nechita Oroș, care este ministrul liberal, și Adrian Pintea, iată, directorul general al APIA. tot liberal.
Într-adevăr, mă bucur că ai adus în discuție acest subiect savuros. Anul trecut, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai ministrului Adrian Oroș a fost Adrian Pintea, directorul general al APIA, poate și datorită faptului că ambii au copilărit împreună în aceeași zonă din Transilvania. Dar brusc din acest an, cei doi nu-și mai vorbesc și sunt chiar la cuțite, motivul fiind unul incredibil. Potrivit informațiilor pe surse, PNL a dorit să-l impună ca ministru al agriculturii în cabinetul Cîțu pe Adrian Pintea, iar acesta ar fi acceptat postul fără echivoc. Numai că Adrian Oroș a fost mult mai influent din punct de vedere politic și a rămas pe post. Pentru Oroș, faptul că Pintea a acceptat postul de ministru al agriculturii a fost un afront de neimaginat. Mai mult, Oroș a aflat că Pintea a spus despre el că este slab ca ministru și din acel moment nu a mai vrut să audă de acesta. Ca atare, conflictul dintre cei doi a trecut într-o altă etapă, adică Adrian Oroș vrea acum să scape de Adrian Pintea, iar Adrian Pintea vrea locul lui Adrian Oroș.
Da, pe principiul lui Einstein, iată că și geniul are limitele sale.
Și ca să fie tablou complet, imediat ce domnul Pintea ajunge la București, culmea, soția domniei sale este subit avansată, devenind angajată în Ministerul Educației. Câtă sincronizare, doar la noi și în filme mai poți vedea un astfel de miracol.
Da, continuând pe linia liberală, domnul Adrian Pintea are ca ajutoare la conducere, iată, trei mâini drepte.
Și niciuna stângă.
Păi nu, că suntem pe linia liberală, nu? De dreapta. Prima mână dreaptă este reprezentată de domnul Turcescu Cornel, care este, iată, director general adjunct APIA.
Dacă vă întrebați cum a ajuns acesta în vârful APIA, ar trebui să cunoașteți încrengătura completă. Tatăl domniei sale, domnul Constantin Turcescu, a fost anterior director executiv adjunct la APIA Vâlcea și mâna dreaptă a actualului director general al APIA, domnul Adrian Pinte.
Este clar, având în vedere CV-ul acestuia, că a avut nevoie și de alte ajutoare pentru a ajunge aici. Domnul Turcescu Junior, iată, a terminat IT și a reușit să stea numai puțin de 5 luni ca tester, fiind pentru cei care cunosc cea mai de jos poziție în general pentru un ITist, la o firmă serioasă și apoi a fost încă 7 luni la o altă firmă de același profil. Imediat după asta trece din IT la agricultură. Iată două domenii extrem de diferite. Și este angajat la APIA Vâlcea, unde lucra și tatăl său.
Pe motiv de tată.
Clar. Orice om din HR ți-ar spune papa and next, normal dacă vorbim de selecția unui candidat pentru oricare poziție. Nimeni nu angajează pentru poziții de top management pe cineva care nu are experiența necesară și mai ales în domeniu.
Dar iată că la agricultură se poate. Avem seria Ciobanul Irimescu își pune câinii de pază la APIA. Dacă vă amintiți, după scandalul dintre oieri și vânători, Achim Irimescu s-a declarat drept fiu de oier. Cu toate acestea, Dacian Cioloș a liniștit apele la vremea respectivă, spunând că suspendă articolele de lege care interziceau oierilor să pască pe terenuri în perioada de vânătoare, să aibă un număr nelimitat de câini sau vânătorilor să mai vâneze pe terenurile oierilor. Sătul să mai asculte de propunerile lui Dacian Cioloș sau de numiri la conducerea centrală a APIA, Achim Irimescu, într-o strânsoare a oilor și un pansament la spital, a început să-și aducă oamenii ascultători la minister și la conducerea APIA. De fel, el pare un băiat de salon, așa, lustruit, spălat la școala lui Vasile Pușcaș, alias Păun, după arhivele CNSAS. Nu este deloc îngrijorat că fosta conducere a APIA Central a fost decapitată de către DNA și nici de faptul că noua conducere este provizorie, cu mandate pe atunci de 6 luni sau că rudele aflate în agenție pot forma între ele aproape în orice județ câte un centru local sau județean APIA. Și în loc să organizeze concursuri pentru a numi o conducere legitimă, pe o agenție construită din bani europeni și care funcționează după regulamente europene, Preferă să-și aducă oamenii din sat, numindu-i și schimbându-i la conducerea agenției după bunul plac. Așa l-a numit director general adjunct la APIA pe Cornel Constantin Turcescu. La acel moment, directorul general interimar APIA, Adrian Pintea, și-a lăudat fostul subaltern pe Cornel Constantin Turcescu. Băiatul care a fost consilier la primăria Vâlcea se trezește în același an, în 2012, consilier asistent la APIA Vâlcea. Asta până în anul 2013, când cu ajutorul tatălui și a Duhului Sfânt a ajuns consilier asistent, apoi consilier principal în APIA Central, cu casă și nevastă în București. Discret, băiatul și soția acestuia nu au cont pe Facebook, nu care cumva necuratul să facă vreo legătură între el și prietenii tatălui său de pe rețeaua de socializare, Grădinaru, Daminescu, Chereșteș de la APIA Central sau cu Irimescu, deloc din Vaideeni, localitate în care turceștii au și terenuri agricole moștenite. Despre băiatul cu pile, toată lumea vorbește la superlativ, lucru de care nu ne îndoim.
Cu o singură excepție, să-și declare PFA-ul agricol în declarația de avere și interese, lucru pe care nu l-a făcut niciodată din 2012, de când are firma înființată, nici la primărie, dar nici la APIA. În declarația de interese pe anul 2014 apare la punctul 5 ca o scăpare, cum că ar fi accesat măsura 141 pe PFA Cornel Constantin Turcescu, în valoare de 7.500 de euro pentru perioada 2012-2017.
Iată deci un exemplu de transparență marca Irimescu și de strânsoare, între ghilimele, a tinerilor talentați în posturi de conducere.
Da, iar din păcate fermierii sunt interesați doar de subvenții, fiind mai puțin preocupați de sforile care se trag în această agenție, despre incompatibilitățile dintre funcția publică și titularul unei firme cu profil agricol sau de structurile formate din rude care operează pe aceleași dosare, servicii și direcții, subordonându-se reciproc.
Mi-amintesc în acest sens cunoscutul caz al fostului director general Sterghiu Nicolae, care avea fiica șefă a serviciului control pe teren la APIA Constanța și ginerele șef centru local APIA în județul Tulcea. Gurile rele spuneau că nimic din ceea ce se întâmplă acolo în perioada controlelor pe teren nu era întâmplător. Conducătorii marilor federații agricole fac scandal când ajung la control cu propria firmă. Li se rezolvă cererea probabil favorabil, după care uită ca prin farmec de ceilalți membri. Ori așa ceva nu s-ar putea întâmpla dacă nu ar exista rețeaua de rude și prieteni de-ai lor foarte înfipte pe treptele de acces cu parole de lucru în toate bazele de date ale APIA și în toate județele.
Exact. Cum credeți că străinii au cumpărat pământ românesc fără să-l identifice mai întâi la APIA, prin rețeaua de rude și prieteni, pentru a solicita apoi subvenții? Faptul că guvernanții noștri se facă nu știu cât teren dețin străinii în țara noastră reprezintă doar o serie de minciuni menite să adoarmă vigilența bietului fermier, aceiași guvernanți punând diversi papagali pe care îi manevrează să strângă semnături pentru așa numitul chestionar cu a nu ne vinde țara.
Așa cum te cunosc, iscoditoare, ce poți să îmi spui vis-a-vis de averea acestui băiat?
Conform declarațiilor de avere prezentate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, domnul Turcescu câștigă între anii 2010-2013 numai puțin de 10.000 de euro. Pe lângă suma salariilor, domnul Turcescu reușește să își ia în acest timp două apartamente în București și un Mercedes-Benz clasa C, cu un împrumut total de la bănci de 121.000 de euro.
Cum a putut să obțină un împrumut de la bănci în valoare de 121.000 de euro, 122.000 de euro, în condițiile în care veniturile declarate salariale nu erau fabuloase?
Aceasta este prima întrebare, cum a reușit. Iată că a reușit, dar problema și mai mare este diferența, pentru că și dacă reușești să-ți iei un astfel de credit ca să acumulezi, să faci aceste trei achiziții de care am menționat mai sus, iată în București, cel mai scump oraș al României, îți trebuie cel puțin o sumă dublă decât cea constituită din acest salariu obținut de domnul Turcescu și creditele contractate, practic pentru a susține financiar aceste achiziții făcute. Diferența, unde sunt acești bani și de unde au provenit? Nu? Este o întrebare, iarăși, legitimă.
O întrebare legitimă, sigur.
Continuăm cu a doua mână dreaptă a domnului Pintea, care este reprezentată de domnul Bogdan Dumitru Dumitrașcu, director general adjunct la APIA.
Iată că vorbim tot despre un vâlcean liberal care, culmea, a fost promovat în timpul guvernelor PSD Dragnea, asta ca să rămână la același level de putere ca și în cazul Turcescu.
Și ca să te copiez în ghilimele, la aceeași experiență lipsă din CV. Iată, domnul Dumitrașcu termină o facultate privată, activează ca asistent de consul și apoi devine administrator al unei firme care are, atenție, un singur bilanț depus și acesta cu zero rulaj. Iată, întâlnim exact aceleași date ca și ale celuilalt director adjunct de care am vorbit până acum, parcă trase la Indigo, dar care nu demonstrează, din păcate, aptitudinile necesare unui lider care conduce eficient.
Dar totuși ajunge consilier la APIA în București. Oare unde o fi meritocrația aici?
To be continued.
Să vedem cum stă la capitolul avere și acest domn.
La capitolul avere, între anii 2010-2013, domnul Dumitrașcu are un venit de aproximativ 31.000 de euro. Fapt, iată ce nu îl împiedică să își cumpere o șalupă de lux în anul 2013. Dacă vă întrebați cât costă o șalupă de lux, iată, cel mai ieftin model poate fi achiziționat cu 52.000 de euro, iar cel mai scump cu aproximativ 400.000 de euro.
Vorbim de șalupa de lux a domnului Dumitrașcu.
Evident.
Prin urmare, fără niciun ban în conturi, trăind din niște salarii sub 10.000 de euro pe an, făcând zilnic drumuri între București și Călăraș, stând cu chirie la Călăraș și cu un credit de 10.000 de euro, soții Dumitrașcu reușesc totuși să-și cumpere o șalupă de mari fițe. Asta da, reușită. Practic, soții Dumitrașcu nu au mai mâncat și nu au mai avut nici timp de cheltuieli, timp de 4 ani, ca să-și cumpere o șalupă. Iar Ani se pare că doarme în papuci de această dată.
Da, și acum, dacă avem șalupă de lux, de ce să nu avem și mașină de lux? În 2015, la începutul anului, soții Dumitrașcu își cumpără un BMW 320 fabricat în anul 2014. Pentru cei care nu știu, valoarea minimă estimată a acestei mașini este în valoare de 32.000 de euro. Un an mai târziu apare încă o mașină, probabil pentru doamna, care și ea valorează mai mult decât salariul pe un an al celor doi soți. Următorul pe lista directorilor generali adjuncți este domnul Paul Eduard Kmen. Revenind la același șablon de mai sus, liberalul Paul a fost director de vânzări în privat din anul 1998 până în anul 2006 la o tipografie, apoi, atenție, cu zero experiență profesională sau educațională, ajunge direct director executiv la APIA Iași.
Despre acesta se spune că ar fi fost protejatul domnului Relu Fenechiu, care a primit 5 ani închisoare pentru corupție. În timpul în care a fost director executiv la Iași, o mulțime de pile ale domnului Fenechiu au fost angajate la APIA. Culmea este că exact când încep problemele pentru domnul Fenechiu, își pierde și domnul Kmen postul de la APIA. Așa că acesta se întoarce timp de 2 ani în privat ca director executiv la o firmă care se ocupă cu prelucrarea plasticului, de unde ia un salariu de sub 250 de euro pe lună. Din anul 2016 devine și domnia sa director adjunct, general adjunct la APIA în București, ca și domnul Pinte.
Cu un salariu foarte bun. În anul 2020, acesta primind suma de 272.000 de lei de la stat.
Un salt frumos de la aproximativ 13.500 de lei pe an la 272.659 de lei în anul 2020. Despre domni ne-am lămurit, dar aș dori să nu discriminăm doamnele.
Da, din seria puterii continuăm cu amantlâcul dintre Apia și SRI. Doamna Raluca Emilia Daminescu este directoare la Apia din anul 2008, având pe același principiu de mai devreme al domnilor, zero experiență. Iar soțul domniei sale lucrează la SRI conform declarației de avere a acesteia. Doamna Corina Irina Rica este și ea directoare la APIA, având un CV mai bogat de această dată, dar doar în multitudinea domeniilor atinse. Trece de la transport, la turism, la asigurări. De altfel, și soțul doamnei Rica lucrează tot în SRI. Doamna Vica Hăpău este șefa direcției de audit intern de la APIA și are și aceasta un CV destul de bizar. Scrie că a terminat ASEU-ul în anul 1988, dar primul loc de muncă din CV apare abia în anul 1993, în calitate de cercetător științific.
În ce domeniu nu se precizează. Noi cei mai avansați în vârstă știm că în timpul comunismului nu exista posibilitatea de a fi șomer, iar experții de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității au scris repetat că o metodă de a evita descospirarea turnătorilor era nedeclararea locului de muncă în timpul perioadei comuniste.
Da, iar soțul doamnei Hăpău lucrează tot pentru serviciile secrete. Domnul Marian Hăpău este șeful Direcției Generale de Informații a Armatei. Continuăm cu doamna Stella Tănase, care a fost director economic între anii 2002 și 2006 la o firmă cu o balanță negativă de 6 zerouri. Ajunge apoi consilieră principală și șefă de serviciu la APIA, poziție pentru care se va califica ulterior cu un masterat la ASE, iar astăzi ocupă funcția de director la Direcția de Plăți Directe a APIA.
Iată că se repetă istoria din CV-ul doamnei Hăpău. Nu știm dacă și unde a lucrat doamna Tănase până la 38 de ani, iar până la 27 de ani erau comuniștii la putere. Tot din CV-ul domniei sale mai aflăm că a terminat liceul în 6 ani, iar facultatea la vârsta de 39 de ani.
Probabil că este o simplă coincidență faptul că și soțul doamnei Tănase are o pensie de la MAPN și este director general adjunct la Ministerul Agriculturii. O coincidență în ghilimele, evident. Ar mai fi de menționat că tot în vârful APIA o întâlnim și pe doamna Camelia Lucian, care este chiar soția fostului ministru Peter Daia și care ocupă în prezent funcția de director al Direcției Management Resurse Umane din cadrul APIA. Și încheiem cu doamna Melinda Cherecheș, care a fost cercetată în 2015 de DNA pentru abuz în serviciu, asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și instigare la spălarea banilor, când, iată, a fost și reținută. Dosarul a fost ulterior clasat de parchet, iar doamna Cherecheș ocupă astăzi, ca o ironie a sorții, iată, funcția de director la Direcția Economică APIA, pe principiul cine să păzească banii instituției APIA decât cineva care a fost, iată, arestat pentru fapte de corupție și de spălare de bani.
Adevărată epopee în cadrul Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură.
Da, iată cum acționează mafia liberalilor care conduce cele mai importante instituții ale statului, iar APIA este una dintre victime, în ghilimele.
Așa cum am precizat de fiecare dată, toți cei care doresc să exprime o opinie sau un drept la replică vis-a-vis de cele afirmate în această emisiune pot să o facă pe adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară office@esfin.ro. Ne oprim aici și nu înainte de a vă ura ca de obicei să aveți o săptămână așa cum vă doriți voi. La revedere!
Pe curând!